Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Η απόψινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην ιστορία της γένεσης του πιο πολυπαιγμένου και πιο κοσμοαγάπητου έργου συμφωνικής μουσικής, του Μπολερό, του Μωρίς Ραβέλ. Θα παρακολουθήσουμε την κάπως ανορθόδοξη γέννηση αυτού του ιδιοφυούς, όσο και κοινικού 15-λεπτου μπαλέτου, μέσα από τη μυθιστορηματική βιογραφία του Ραβέλ και των τελευταίων χρόνων της ζωής του, που έχει γράψει ο Γάλλος πεζογράφος Jean Échenoz. Ο Échenoz γεννήθηκε το 1947 και σπούδασε κοινωνιολογία στο Παρίσι. Στην ελληνική έκδοση της μυθιστορηματικής βιογραφίας του, Ραβέλ, που έχει μεταφράσει ο Αχιλλέας Κυριακίδης για τις εκδόσεις πόλης, διαβάζουμε τα εξής για το συγγραφέα. Ενώ ο Échenoz παραμένει πεισματικά εκτός των λογοτεχνικών κυκλωμάτων, δεν πάβει να θεωρείται η αιχμή του δόρατος μιας νέας avant-garde, αν και οι πολεμικές συνδηλώσεις αυτού του όρου δεν δείχνουν να ταιριάζουν σε μια μυθιστοριογραφική παραγωγή που τοποθετείται υπό τον αστερισμό της ηρωνίας και της ελαφράδας. Ο Échenoz αναζητεί συνεχώς μια γλώσσα κατ' ανάγκην ανάλαφρη, ευκίνητη, επινοητική, παράδοξη, που μπορεί να μείνει μακριά από την τυραννία του μαζικού πολιτισμού. Ο Ραβέλ του Jean Échenoz αφηγείται τη βιογραφία του συνθέτη, ξεκινώντας από τη θριαμβευτική του αμερικανική περιοδία, και φτάνοντας μέχρι την αδιάγνωστη εγκεφαλική ή νευρολογική του ασθένεια, την απώλεια μνήμης του και τον θάνατό του. Απόψε θα δούμε υπό την σκοπτική και καυστική οπτική γωνία του Échenoz πόσο κατά τύχην γεννήθηκε τον Μπολερό, το πιο δημοφιλές και αδιάπτωτο best-seller που έγινε ποτέ. Το Μπολερό είναι χορός του 17ου αιώνα με καταγωγή από την Ανδαλουσία και ο Ραβέλ το έγραψε κατά παραγγελία της διάσημης χορογράφου Ίντα Ρούμπινστάιν, που ήθελε στην παράσταση που ετοίμαζε μια σαφή παραπομπή σε ισπανικά φολκλόρ χρώματα. Γνώριμη θα είναι για πολλούς από εσάς απόψε η φωνή του αναγνώστη μας. Είναι ο Κώστας Καναβούρης που θα μας διαβάσει τον Échenoz. Και τον ευχαριστώ θερμά για την ευγενική του συμμετοχή στην εκπομπή.
Το επόμενο διάστημα, ο Ραβέλ δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως. Τίποτα που να το συγκινεί πραγματικά, τίποτα που να αξίζει τον κόπο. Έχει αρχίσει να ανησυχεί σφόδρα όταν η Ίντα Ρούμπινστάιν του προτείνει να ενορχιστρώσει κάποια κομμάτια από την Ιβηρία του Αλμπένιθ για ένα μπαλέτο που θα το χορέψει η ίδια. Η Ίντα Ρούμπινστάιν είναι υπέροχη. Είναι αυτό το είδος γυναίκας που όταν βαριέται πάει στην Αφρική να κυνηγήσει λιοντάρια, που σου τηλεφωνεί μες στα μαύρα μεσάνυχτα από το Άμστερνταμ για να σου πει πως εκείνο το πρωί μέσα στο αεροπλάνο που την έφερνε από τον Μπαλί είδε τον ήλιο να ανατέλει κομψά πάνω στην Ακρόπολη, που πηδάει στο ιδιωτικό της γιότ για να πάει ως την άλλη άκρη του κόσμου συντροφιά με τους πιθήκους της και τον εξημερωμένο πανθυρά της, χωρίς να ξεχνάει ποτέ τις χρυσοκέννητες μπιτσάμες της, τα τουρμπάνια της με τα φτερά ή τα μπολερό της με τα διάσπαρτα πετράδια. Η Ίντα Ρούμπινστάιν είναι κάτισμη, πανύψηλη, πανέμορφη, πάμπλουτη, δεν μπορείς να της αρνηθείς τίποτα. Από την άλλη, είναι και αυτό ένα σχέδιο. Πάντα έτσι γίνεται. Ο Ραβέλ στρώνεται στη δουλειά. Θα λέγει κανείς ότι του αρέσει κιόλας.
Μια μικρή διακοπή για να πάρουμε μια μικρή γεύση από την Ιβηρία του Ισαάκ Αλμπένιθ. Ας ακούσουμε από το πρώτο μέρος του έργου το κομμάτι «El Puerto», το λιμάνι, με την πιανίστα Αλήθεια Ντελαρότσα.
Ώσπου μαζί με το καλοκαίρι έρχεται και η ώρα να πάει για αρκετό καιρό όπως κάθε χρόνο στη χώρα των Βάσκων, στο Σεν-Ζαν-Δε-Λίζ, κοντά στο Σιμπούρ, όπου γεννήθηκε να δει τους φίλους του τον Γκιστάβ Σαμαζέη και τη Μαρί Κοντέν. Ταύρι, Βάσκη και Πελώτα και μπάνια στη θάλασσα, καυτερές πιπεριές από το Εσπελέτ και κρασί από το Ιρουλεγγύ. Σε όλα αυτά τον πηγαίνει ο Χωακίν Νίν με το Χότσκις του. Φτάνουν βραδάκι στο Αρκανσόν και εκεί στην προκυμαία ο Νίν του επισημαίνει ότι αυτό το σχέδιο Αλμπένιθ παρουσιάζει ενδεχομένως κάποιο ζήτημα δικαιωμάτων, δεδομένου ότι κάποιος αρμπός έχει ήδη ενορχιστρώσει αυτά τα κομμάτια. «Και τι με νοιάζει εμένα», λέει ξερά ο Ραβέλ, «και ποιος είναι πάλι αυτός ο αρμπός?» Τα λέει βέβαια, αλλά η καρδούλα του το ξέρει. Βλέποντας το φίλο του προβληματισμένο, ο Νίν δεν χάνει τίποτα. Κάνει μια ερώτηση στον εκδότη. Φαίνεται πως ένα αξεδιάλυτο πλέγμα συμβάσεων, συμβολέων, υπογραφών και copyrights προστατεύει την Ιβηρία. Μόνο ο επωνομαζόμενος αρμπός έχει δικαίωμα να ασχολείται με τον Αλμπένιθ.
Άλλη μια μικρή διακοπή εδώ για να πάρουμε μια ιδέα από αυτή την ήδη υπάρχουσα ενορχίστρωση που αναχέτησε την ορμή και έκοψε το κέφι του Ραβέλ. Ας ακούσουμε πάλι το «El Puerto» που ακούσαμε πριν για πιάνο, αυτή τη φορά στην ενορχίστρωση του Ενρίκε Αρμπός με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σινσινάτη υπό τον Χεσούς Λόπεθ Κόμπος.
Thank you.
έξω φρενών ο Ραβέλ, στο Σεν-Ζαν-Δελίζ, νεύρα και στενοχώρια και πάει σεζόν. Όλοι αυτοί οι νόμοι είναι ηλίθιοι. Έχω ανάγκη να δουλέψω. Μου πήγαινε πολύ αυτή η ενορχήστρωση και τώρα τι θα πω στην Ίντα. Θα γίνει έξαλλη. Εν πάση περιπτώσει, γυρίζω αύριο στο Παρίσι. Είναι 14η Ιουλίου και εγώ τη 14η Ιουλίου δεν τη χάνω με τίποτα. Ο Νίν δεν πιστεύει ούτε λέξη. Είναι βέβαιος ότι ο Ραβέλ θα τρέξει στον εκδότη και στην Ίντα για να κοιτάξει να τακτοποιήσει το ζήτημα. Ο Νίν πέφτει έξω. Κάθε 14 Ιουλίου ο Ραβέλ είναι ζωηρός σαν ψήλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει έστω και έναν μπάλο. Δεν αφήνει γειτονιά για γειτονιά του Παρισιού. Στέκεται έξω από κάθε καφέ και χαζεύει τα ζευγάρια που χορεύουν κολλημένα κάτω από τα λαμπιόνια, ακούγοντας τη μουσική από τις ορχήστρες, ακόμα και από αυτές που περιορίζονται σε ένα ακορντεόν. Την επομένη όμως, όταν ο Νίν περνάει να τον πάρει από το ξενοδοχείο του για να τον πάει στο σταθμό, βρίσκει ένα Ραβέλ ξετρελαμένο που δεν ξέρει πώς να τα φέρει βόλτα σε μια κάμαρα σε φρικτή ακαταστασία. Φύρδιν μίγδιν πάνω στο κρεβάτι του, τυράντες και παπούτσια, βούρτσες και γραβάτες, είδη τουαλέτας και πακέτα τσιγάρα, τη στιγμή που το τρένο φεύγει σε ένα τέταρτο. Ο Ραβέλ, μισοντυμένος, θέλει πάση θυσία να ισιώσει τα μαλλιά του, αλλά ο Νίν τον τραβάει αποφασιστικά στο αυτοκίνητο, προλαβαίνοντας τη διαδρομή να μαζέψει κάποια ρούχα ή αντικείμενα και να τα πετάξει όπως σε μια βαλίτσα. Φτάνοντας στο σταθμό ακριβώς την ώρα, σπρώχνει το Ραβέλ για να ανεβεί στο τρένο που έχει κιόλας ξεκινήσει και μετά τρέχοντας παράλληλα με το βαγόνι, του πετάει τη βαλίτσα, ευτυχώς δεν είναι πολύ βαριά, από το παράθυρο του κουπέ του. Κατά βάθος, όλη αυτή η αναστάτωση, όπως αποδεικνύεται, ήταν άδικη. Ο γεροαρμπός που έχει ενημερωθεί γνωστοποιεί με κομψότητα ότι είναι τιμή του να χωρίζει στο νεότερό του ό,τι δικαιώματα θέλει. Είναι φανερό ότι έχει λειτουργήσει ο απόϊχος από την αμερικανική περιοδία θρίαμβο του νεοτέρου, ο οποίος καπρίτσιο του νεοτέρου εγκαταλείπει το σχέδιο. Στο μεταξύ όμως, ο χρόνος βιάζει και ο εκδότης που ενεπλάκει στην υπόθεση χρειάζεται μια παρτιτούρα για το μήνα Οκτώβριο. «Έτσι θέλετε», λέει ο Ραβέλ, «θα τα βγάλω πέρα μόνος μου. Καλύτερα να συνθέσω κάτι δικό μου, αφού πιο γρήγορα θα ενορχιστρώσω τη μουσική μου από ό,τι τη μουσική άλλων». Όπως και να το κάνουμε, δεν πρόκειται παρά για ένα μπαλέτο. Δεν χρειάζεται καμιά φόρμα ακριβώς, ούτε θεματική ανάπτυξη. Σχεδόν δεν χρειάζονται καν μετατροπίες, μόνο ρυθμό και ενορχίστρωση. Η μουσική αυτή τη φορά δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο, δεν μένει παρά να στρωθώ να τη γράψω. Επιστρέφει στο Σεν-Ζαν-Δελίζ και πρωί-πρωί, νάτος, έτοιμος, να φύγει για την ακρογιαλιά παρέα με τον Σαμασέη. Φορώντας ένα μπουρνούζι χρυσαφί πάνω από ένα μαύρο μαγιό με μπρετέλες και στο κεφάλι ένα άλικο σκούφο, καθυστερεί λίγη ώρα στο πιάνο και με το ένα δάχτυλο παίζει ξανά και ξανά στα πλήκτρα μια φράση. «Δεν βρίσκεις ότι αυτό το θέμα έχει κάτι επίμονο», ρωτάει τον Σαμασέιγ. Και μετά πάει στο μπάνιο. Βγαίνοντας από το νερό, καθισμένος στην άμμο κάτω από τον ήλιο του Ιουλίου, ξαναφέρνει στην κουβέντα εκείνη τη μουσική φράση. Λέει να την αξιοποιήσει, π.χ. να την επαναλάβει πολλές φορές, αλλά χωρίς να την αναπτύσσει θεματικά, αφήνοντας απλώς την ορχήστρα να ανεβαίνει και κλιμακώνοντάς την όσο καλύτερα μπορεί. Τέλος πάντων, λέει, καθώς σηκώνεται για να ξαναμπεί στη θάλασσα, θα μπορούσε να γίνει επιτυχία όπως το Λαμαντελόν. Όμως, μωρίς, κι άκουμε πως το λέω, θα γίνει πιο μεγάλη επιτυχία, θα γίνει 100.000 φορές πιο μεγάλη επιτυχία από το Λαμαντελόν.
Στις σημειώσεις της ελληνικής έκδοσης διαβάζουμε για το τραγούδι «Μαντελόν», τραγούδι σε ρυθμό εμβατηρίου που γράφτηκε το 1913 και μεσούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάλασε κόσμο στη Γαλλία. Ακούμε εδώ μια ιστορική ηχογράφηση του 1917. Οι διακοπές έχουν τελειώσει. Τώρα είναι σπίτι του, μόνος του, καθισμένος στο πιάνο, πάντα χτενισμένος άψογα, έχει ένα πεντάγραμμο μπροστά του και ένα τσιγάρο στα χείλη. Κάτω από τη Robe de Chambre με τα ανοιχτόχρωμα ρεβέρ και το ανοιχτόχρωμο τσεπάκι, φοράει ένα πουκάμισο με γκρίζες ρίγες και γραβάτα μπρόνζε. Σε στάση συγχορδίας, το αριστερό του χέρι είναι ακουμπισμένο στα πλήκτρα, ενώ το δεξί του, οπλισμένο με ένα μηχανικό μολύβι, σφινωμένο ανάμεσα στο δίκτυο και τον μέσο, σημειώνει στο πεντάγραμμο ό,τι μόλις έχει δημιουργήσει το αριστερό. Ο συνήθως έχει καθυστερήσει την παράδοση του έργου. Το τηλέφωνο χτυπάει, είναι ο εκδότης. Του θυμίζει για πολλωστή φορά πως το πράγμα επήγει. Πρέπει να δώσει το συντομότερο ημερομηνίες για τις πρόβες αυτού του υποεκόλαψη έργου, το οποίο έχει παραγγείλει και για το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό απολύτως τίποτα. Ο Ραβέλ χαμογελάει, αλλά δεν το βλέπει κανείς. Θέλουν πρόβες? Θέλουν στα αλήθεια πρόβες? Εντάξει λοιπόν, θα τις έχουν. Θα τις έχουν τις πρόβες τους. Σε αυτό το σημείο μια μικρή εξήγηση για το αμετάφραστο λογοπαίγνιο του πρωτοτύπου πάνω στη γαλλική λέξη «repetition» που σημαίνει και πρόβες αλλά και επαναλήψεις. Εδώ ο Ραβέλ κάνει ένα κοινικό λογοπαίγνιο για τις άπειρες επαναλήψεις του μπολερό. Αφού βιάζονται, θα έχουν αντί για ανάπτυξη πολλές επαναλήψεις. «Ils auront leur répétition» στο πρωτότυπο.
Μετά, όπως πάντα όταν είναι μόνος, τρώει το φαγητό του καθισμένος στο αναπεπταμένο τραπέζι φάτσα στον τοίχο. Την ώρα που μασάει το κρέας, η οδοντοστοιχεία του παράγει έναν ήχο σαν από καστανιέτες ή μυδραλιοβόλο που αντυχεί στο στενό δωμάτιο. Τρώει και ο νους του είναι στη δουλειά του. Ανέκαθεν του άρεσαν τα αυτόματα και οι μηχανές. Του άρεσε να επισκέπτεται εργοστάσια, βιομηχανικά τοπία, θυμάται εκείνα του Βελγίου και της Ρινανίας, όταν περνούσε από μπροστά τους πάνω σε μια ποτάμια θαλαμιγό εδώ και 20 χρόνια. Τις πόλεις με τις ορθωμένες καμινάδες, τους θόλους που ξερνάνε φλόγες και γαλάζιους και πυρούς καπνούς, τους πύργους των Γαλλιβουργίων, τους πυρακτωμένους καθεδρικούς, τα κονσέρτα για ημάντες, σφυρίχτρες και σφυριγές κάτω από τον κόκκινο ουρανό. Για αυτή του την αγάπη για τη μηχανολογία ίσως κάποιο ρόλο έχει παίξει και το γεγονός ότι ο πατέρας του θυσίασε την τρομπέτα και το φλάουτο για μια σταδιοδρομία μηχανικού που τον έφερε να επινοήσει μεταξύ άλλων μια ατμογεννήτρια που θερμαίνεται με ορυκτέλεα και εφαρμόζεται στις μεταφορές, ένα δίχρονο κινητήρα με υπερσυμπιεστή, ένα πολυβόλο, μια μηχανή που παράγει χαρτοσακούλες και ένα όχημα με το οποίο συνέλαβε ένα ακροβατικό νούμερο που το ονόμασε «Η Δίνη του Θανάτου». Τώρα πάντως είναι πολύ συγκεκριμένη η φάμπρικα που αρέσει του Ραβέλ. Στο δρόμο για το Βεζινέ, λίγο μετά τη γέφυρα του Ριέιδ, μια φάμπρικα που τον εμπνέει. Και πώς τον εμπνέει? Αυτό που συνθέτει τώρα θυμίζει αλυσιδωτή παραγωγή. Αλυσιδωτή και επαναληπτική. Η σύνθεση ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο μετά από μόνο ένα μήνα δουλειά, μοναδικό πρόσκομα της οποίας ήταν ένα μεγαλοπρεπές κρυολόγημα που το άρπαξε στη διάρκεια μιας περιοδίας στην Ισπανία κάτω από τους κοκοφίνικες της Μάλαγας. Ξέρει πολύ καλά τι είναι αυτό που έχει γράψει, ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε φόρμα, δεν υπάρχει θεματική ανάπτυξη ούτε μετατροπίες, μόνο ρυθμός και ενορχίστρωση. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα πράγμα που αυτοκαταστρέφεται, μια παρτιτούρα χωρίς μουσική, μια ορχιστρική φάμπρικα άνευ αντικειμένου, μια αυτοκτονία που όπλο της είναι απλώς και μόνον η βαθμία εύρυνση του ήχου, μια φράση που αναμασάται, κάτι που δεν έχει ελπίδα και από το οποίο δεν προσδοκά κανείς τίποτα. Τουλάχιστον λέει, να και ένα κομμάτι που οι κυριακάτικες ορχήστρες δεν θα έχουν τα κότσια να το εντάξουν στο ρεπερτόριό τους. Όλα αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Το κομμάτι είναι μόνο για να χορεύεται. Τις επαναλήψεις αυτής της φράσης θα τις καταστήσουν ανεκτές η χορογραφία, οι φωτισμοί και τα δεκόρ. Μια μέρα, αφού έχει ολοκληρώσει τη σύνθεση, περνάει με τον αδελφό του έξω από τη φάμπρικα του Βεζινέ και... «Κοίτα», του λέει ο Ραβέλ, «αυτό είναι το εργοστάσιο του Μπολερό». όμως τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς σύμφωνα με τις προβλέψεις. Την πρώτη φορά που το κομμάτι χορεύεται, προβληματίζει λιγάκι αλλά γνωρίζει επιτυχία. Μετά όμως, όταν το κομμάτι παρουσιάζεται σε συναυλία, γνωρίζει θριαμβευτική επιτυχία, απίστευτη επιτυχία. Αυτό το πράγμα που δεν έχει ελπίδα, γνωρίζει ένα θρίαμβο που αφήνει άναυδο όλο τον κόσμο με πρώτο και καλύτερο το δημιουργό του. Είναι αλήθεια πως αφού τελειώσει μια από τις πρώτες εκτελέσεις του, μια γυραιά κυρία στην πλατεία ορίεται σαν τρελή, αλλά ο Ραβέλ κουνάει το κεφάλι. «Να και ένας άνθρωπος που κατάλαβε», λέει στον αδερφό του. Στο τέλος, αυτή η επιτυχία αρχίζει να τον ανησυχεί. Το ότι ένα σχέδιο τόσο απαισιόδοξο γνωρίζει τόση δημοφιλία, ως ονούπο διεθνή και διαρκείας, σε σημείο ώστε να γίνει ένα από τα πιο γνωστά ρεφρέν του κόσμου, αυτό είναι κάτι που γεννά ερωτήματα, αλλά και κυρίως την ανάγκη διευκρίνησής του. Σε όσους αποτολμούν να τον ρωτήσουν ποιο από όλα τα έργα του θεωρεί το αριστούργημά του, μα τι άλλο, απαντάει χωρίς να το πολυσκεφθεί, τον Μπολερό. Αλλά δυστυχώς είναι κενό μουσικής. Ωστόσο το γεγονός ότι γι' αυτό το έργο αισθάνεται ελαφρά περιφρόνηση δεν σημαίνει ότι ελαφρά πρέπει να το παίρνει και όλος ο κόσμος. Επίσης πρέπει όλος ο κόσμος να καταλάβει ότι δεν παίζουμε με το τέμπο του. Όταν το σκανίνι πάει να το διευθύνει με τον τρόπο του δύο φορές πιο γρήγορα και ατσελεράντο, ο Ραβέλ μετά τη συναυλία πηγαίνει να τον δει ολοψυχρότητα. «Αυτό δεν είναι το τέμπο μου», του επισημαίνει. Ο Τοσκανίνη σκύβει από πάνω του επιμικύνοντας κι άλλο το μακρύ του μούτρο και ζαρώνοντας το αέτομα που έχει στο μέτωπο. «Όταν το παίζω αυτό με το δικό σας τέμπο», του λέει, «δεν προκαλεί καμία εντύπωση». «Ε, τότε», λέει ο Ραβέλ, «μην το παίζετε». «Μα εσείς δεν ξέρετε καλά-καλά τη μουσική σας», τρέμουν τα μουστάκια του Τοσκανίνη. «Αυτό ήταν ο μόνος τρόπος να περάσει το κοινό». Επιστρέφοντας σπίτι του, χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν, ο Ραβέλ γράφει στον Τοσκανίνη. Κανείς δεν ξέρει τι του λέει σε αυτό το γράμμα. Καλά-καλά δεν προλαβαίνει να τελειώσει αυτό το πραγματάκι σε ντο μίζωνα, για το οποίο δεν ξέρει ότι θα τον δοξάσει, και ο Ραβέλ προσκαλείται στην Οξφόρδη. Τον βρίσκουμε λοιπόν να βγαίνει από το Σαντόνιαν στην αυλή της Βοδλεϊανής Βιβλιοθήκης με ριγέ ρεντικότα και ριγέ παντελόνι, λουστρίνια χωρίς τα οποία δεν είναι τίποτα, γραβάτα και σπαστογιακά και από πάνω μια τίβενο, γελαστός και ευθυτενής το καταδύναμη. Στη φωτογραφία με τις γροθιές κλειστές και τα χέρια κρεμασμένα κατά μήκος του σύντομου σώματός του, δείχνει σαν παιδί λίγο χαζούλη. Πριν από 8 χρόνια προκάλεσε ένα μικρό σκάνδαλο όταν αρνήθηκε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής, αλλά έναν τίτλο επίτιμου διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης πακέτο με πανηγυρικό στα λατινικά δεν τον αρνείσαι. Κι ύστερα, για να συνέλθεις, κάνεις και μια μικρή περιοδία στην Ισπανία. Thank you. ένα βράδυ στη Θαραγώθα, είναι μόνος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, ευδιάθετος, σχημένος σε μια πολυθρόνα μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο. Είναι ξυπόλυτος, με τα γυμνά του πόδια κουμπισμένα στο περβάζι. Εξετάζει τα πόδια του, στις άκρες των οποίων τα 10 δάχτυλά του μετατοπίζονται μόνα τους, σαλεύουν σαν να του κάνουν νόημα, σαν να του στέλνουν μηνύματα αλληλεγγύης. Είμαστε τα δάχτυλά σου. Είμαστε όλα εδώ και βασιζόμαστε σε σένα και θέλουμε να ξέρεις πως και εσύ μπορείς να βασιστείς σε εμάς, όπως τα δάχτυλα του χεριού σου. Λέει να αρχίσει να τα λογαριάζει, αλλά τη μεθεπομένη εκεί που παίζει τη σονατίνα του στην πρεσβεία της Μαδρίτης, συνδέει κατευθείαν τη θεματική έκθεση με την κόντα του φινάλε, πηδώντας το μενουέτο. Μπορούμε να βγάλουμε ό,τι συμπεράσματα θέλουμε από αυτό το επεισόδιο. Μπορούμε να πιστέψουμε σε ένα κενό μνήμης. Μπορούμε να υποθέσουμε πως τον κουράζει να παίζει και να ξαναπαίζει εσαΐ αυτό το ηλικιωμένο κομμάτι που είναι πάνω από 20 χρονών. Μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι μπροστά σε ένα κοινό που δεν δίνει την παραμικρή προσοχή προτιμά να ξεπετάξει αυτή την εκτέλεση. Μπορούμε όμως και να σκεφτούμε ότι για πρώτη φορά δημόσια κάτι δεν πάει καλά. Thank you.
Αγαπητοί φίλοι, το απόψινό διαχρονικό διαδίκτυο ήταν αφιερωμένο στην ιστορία της γένεσης του μπολερό του Μόρις Ραβέλ, όπως την αφηγείται ο Γάλλος πεζογράφος Jean Echenoz στη μυθιστορηματική του βιογραφία «Ραβέλ». Τη μετάφραση του Αχιλλέα Κυριακίδη για τις εκδόσεις Πόλης μας διάβασε ο Κώστας Καναβούρης. Φτάνοντας την αφήγηση απόψε μέχρι το σημείο όπου ο Echenoz θα αρχίσει να διηγείται για την ασθένεια του συνθέτη και το διανοητικό του ξεκούρδισμα, είπα να τελειώσουμε με το ξεκούρδισμα του ένδοξου μπολερό από τον άλλον μεγάλο ήρωνα καλλιτέχνη, τον Άλφρεντ Σνίτκε, απόσπασμα από τη σουίτα του «Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα». Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου υπό τον Φρανκ Στρόμπελ που έκανε και την ενορχήστρωση. Πριν από αυτό ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονατίνας του Ραβέλ με τον Βλάντο Πέρλεμούτερ, καθώς και το μπολερό του Ραβέλ με την Ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ερνέστ Ανσερμέ. Αυτά για απόψε, αγαπητοί ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας απόψε και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Από τη Λένια Ζαφυροπούλου, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.